Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ambasadorët e vendeve të Quintit kërkojnë unitet të palës kosovare në fazën e fundit të dialogut me Serbinë. Vazhdon greva e institucioneve shëndetësore në Kosovë. 7 shtetas të Maqedonisë akuzohen për pjesëmarrje në aktivitete terroriste. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zhvillon një vizitë të paparlamentuar në Irak. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës bashkë me kryesuesit e ekipit negociator të dialogut me Serbinë kanë zhvilluar të njëjtën një takim me ambasadorët e shteteve të Quintit, përkasi shteteve të bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Temë diskutimi ka qenë përgatitja për fazën përfundimtare të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Takimin e ka përcjellur gazetari Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës bashkë me kryesuesit e ekipit negociator të dialogut me Serbinë kanë zhvilluar sot një takim me ambasadorët e shteteve të Quintit përkatësis shteteve të bashkuara të Amerikës, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Zëvendës kryeministri i Kosovës, njerëz bashkëkryesuesi i ekipit negociator Fatmir Limaj, ka thënë në një konferencë për media se në takim me ambasadorët është shprehur gatishmëria e Kosovës për dialogun me Serbinë.
Ambasadorët shprehin përkrahje të plotë, natyrisht janë miqtar, duan unitet, duan ta shohin Kosovën unike. Sa më gjërë, inkurajuan që të vazhdojmë përpjekjet tona për të angazhuar atë të tjerë në proces, i dhamë mbështetje të fundit idejës tonë, angazhimeve tona, vetë delegacionin shtetëror dhe institucionet të Kosovës, dhe sigurisht gjithëherë edhe tani shprehen nga dëshpinë e tyre për të ndihmuar Kosovën në këtë hap të rëndësishëm final që do të sjellë një marrëveshje obliguese për dy shtetet.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë për media tha se Kosova është e gatshme për dialog me Serbinë dhe për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe të balancuar. Sipas presidentit Thaçi, marrëveshja eventuale me Serbinë do të jetë në interes të paqes. Ai ka thënë se ekipi negociatori i Kosovës do të bëjë punën e vet dhe sipas tij ky grup do ta ketë përkrahjen e presidencës.
Unë vetëm do ta përkroj plotësisht punën e ekipit negociator të Kosovës. Kur ata kërkojnë do një këshill, do një rekomandim, do një takim për biseduar bashkarisht, unë do t'jem gjithmonë në dispozicionin e tyre, qoftë në rrafshin teknik, qoftë në politik, gjithmonë duke respektuar përgjegjësitë institucionale, kushtetuese dhe ligjore.
Thaçi tha se delegacioni i Kosovës që do të shkojë në Bruksel për bisedime me Serbinë e ka legitimitetin qytetar dhe përgjegjësinë e marrë nga të zgjedhurit e popullit të Kosovës.
Do ishte me interes që të ketë përfshirje edhe më të gjerë, gjë që shpresoj që në javët e ardhme do të ndodhë, veçanërisht për njerëzit që kanë një logjikë dhe filozofi shtetformuese për Kosovën.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka thënë se Kosova ka nevojë për unitet dhe për arritjen e një marrëveshje me Serbinë. Kosova ka nevojë për unitet dhe unifikim të qëndrimeve të krejt spektrit politik në vend me qëllim të arritjes së një marrëveshje që është në përputhje të plotë me vullnetin politik të popullit të Kosovës, të shprehur me 17 shkurt 2008 nga Parlamenti i Republikës së Kosovës, ka deklaruar kryeministri Radinaj. Ekipe negociator për dialogun me Serbinë, rezoluta dhe projektligji për dialogun me Serbinë po kundërshtohet nga dy partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Lëvizja Vetëvendosje thot se janë në kundër procesit të dialogut, për faktin siç deklarojnë, janë dëshmitar të asaj që procesi i dialogut prej vitit 2011 deri në vitin 2017 ka qenë në dëm të Republikës së Kosovës. Dy partitë opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, i kanë shkruar një letër përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe politikë të sigurisë Federica Mogherini dhe komisionarit për zgjerim Johannes Hahn, përmes të cilës theksojnë se ekipi negociator i Kosovës për bisedime me Serbinë nuk e ka mbështetjen e shumicës së opozitës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Në të gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë është duke u mbajtur grevë e përgjithshme, kjo për shkak të kërkesës së mjekëve për rritjen e pagave. Zyrtarë në institucionet publike shëndetësore thonë se jeta e pacientëve nuk është e rrezikuar, pasi që rastet emergjente janë trajtuar edhe gjatë greves. Holsi t'i sjell Ariana Kasapolli.
Kërkesa e mjekëve për rritjen e pagave përmes miratimit të projektligjit të ri për pagat po vazhdon. Kjo kërkesë e kamotshme për rritje pagash nuk po mund të realizohet nga asnjë qeveri, ndonse profesionistë shëndetësor thonë se në vazhdimsi kanë marrë premtime. Si rrjedhoi ditën e mërkurë, është mbajtur greva e radhës e punonjësve shëndetësor që ishte paraprakisht gjatë një ditë. Këshilli drejtues i Federatës Sindikale të Shëndetësisë ka vendosur që greva 24 orëshe të shndërrohet në grevë 72 orëshe, sipas një njoftimi për media të kësaj sindikate, deri te ky vendim është arritur pasi siç thuhet institucionet nuk reflektuan ndaj kërkesave të tyre, duke shtuar se pas festave të fund vitit greva do të vazhdonte pa limit kohor deri në reflektimin e qeverisjes vendore ndaj kërkesave të punonjësve shëndetësor. Megjithkëtë, në qendrën klinike universitare të Kosovës, si qendër terciare referente për tërë Kosovën, shërbimet emergjente për pacient janë ofruar. Këtë konfirmon për Radio Evropa e Lirë si këti institucioni Shpend Fazliu.
Federata Sindikale Shëndetësisë me kohë ka njoftu menaxhimentin e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës se ka organizuar një grevë të përgjithshme në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku janë voluar vetëm shërbimet emergjente, do të thotë pacientët që kanë qenë të shtrirë për klinika, por edhe shërbimet emergjente në zyrat e pranimit kanë pranuar pacientë që kanë pasur nevojë për shërbime emergjente, kurse pacientët ambulantor, në rastet ambulantore, në rastet operacione të planifikuara nuk është punuar, është respektuar greva.
Ndërkaq kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se greva organizuar ka rezultuar pozitivisht nga i gjithë stafi mjekësor në të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë.
Ne edhe kemi pritë në shërbim greva normalisht, 100% një përgjesh, kontratua asë nga pandemiti, asë nga risosa tjera.
Syla ka treguar se greva që nisi në orën 7 të së mërkurës, u zhvillua në të gjitha institucionet relevante të Kosovës nga njësit primare, sekondare dhe terciare. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë Surani Ismaili ka bërë të ditur se qëndron prapa asaj se ligji për pagat duhet të kalojë sa më shpejt në kuvendin e Kosovës. Ai gjithashtu ka thënë se rritja e pagave është pjesë e reformës në shëndetësi e që ai ka lobuar vazhdimisht që të realizohen këto reforma brenda sektorit shëndetësor.
Në rrugat në sektorin e shëndetësisë, në mjek specialist, janë të lidhura ngushtë me reformën në shëndetësi, pra janë të lidhura ngushtë me shërbimet kualitative që duhet të pranojnë pacientët tonë. Tani natyrisht edhe pjesa e rrugave është pjesë që duhet të shihet brenda buxhetit të Republikës Kosovës dhe qëndrojmë mbrapa që ligji të kalojë sa më shpejt në kuvendin e Republikës Kosovës. Mirpo, pa një situatë ku ende s'ka kaluar buxheti i Republikës Kosovës për vitin 2019. Prandaj pa kaluar buxhetin nuk është dhe në buxhet parashihen parashihet edhe kontingjenti ngritjen në çfarë do lloj ngritje të para në sektorin e shëndetësisë.
Ndryshe Blerim Syla ka thënë se kanë bërë përpjekje që me negociata me qeverinë si në atë të kaluarën ashtu edhe qeverinë aktuale të rritën pagat në shëndetësi. Ai ka treguar se i kanë adresuar kërkesat e tyre tek të gjitha instancat përkatëse, por që ato nuk janë marrë parasysh. Ndryshe, mjeku specialist në Kosovë për punën që bën, paguhet me rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Komisioni Hetimor Parlamentar për dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi ka kërkuar nga kryesia e kuvendit të Kosovës edhe një muaj afat shtesë. Kjo kërkesë sipas antarëve të këtij komisioni ka ardhur për shkak të punëve të mëdha për rastin. Ata madje pohojnë se në bazë të raportit aktual ka prova të mjaftueshme që organet e drejtësisë të fillojnë hetimet për dëbimin e 6 shtetasve turqë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Komisioni Hetimor Parlamentar i ngritur për shqyrtimin e rrethanave që quan deri tek deportimi 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi, i ka skaduar mandati pa rritur që të prezentoj para kuvendit raportin përfundimtar. Andaj, ky komisioni ka kërkuar kryesisë së kuvendit zgjatjen edhe për një muaj të mandatit në mënyrë që të arritë të përfundoj punën për të cilën është formuar. Ky komision ka për qëllim të hetoj rrethanat për ndriçimin e procedurave që quan deri tek deportimi 6 shtetasve turqë nga Kosova me 29 mars të këtij viti. Kryetari i këtij komisioni, deputeti Gjelal Sveçila, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka përfunduar intervistimi të gjithë dëshmitarëve që kanë pasur informata rreth rastit dhe është i gatshëm draft raporti përfundimtar. Por afati shtesë sipas tij është kërkuar për shkak të disa mospajtimeve në mes antarëve të këtij komisioni.
Se jemi vonune për shkaqe objektive, subjektive, për shkaqe pengesa ndryshme që kemi hasur rrugës, dhe kemi pa që për shkak është niveli klar, kemë nevoj edhe për një muaj shtesë.
Sveçla tregon se janë në pritje të një përgjigje nga kryesia e kuvendit, qoftë për vazhdimin e mandatit, apo votimin e njërën nga seancat e kuvendit të Kosovës. A i ka thënë se nëse kryesia vendos për shtyrin afatit, atër do të rishqyrtot edhe një herë raporti. Në të kundërtëm, si pas ti, raporti do hidhet në votim në seancën e parë plenare të kuvendit të Kosovës. Ndryshe, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se në bazë ligjore, komisioni ka të drejtë për të kërkuar afat shtesë. Artan Muratin nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se duke marrë parasysh funksionimin e kuvendit të Kosovës, është shumë vështirë që ky raport të procedohet në ndonjërin nga seancat plenare të këtij viti. Ai thotë se kuvendi i Kosovës në vazhdimsi ka miratuar numër të madh të raporteve, por që nuk garantohet se do ketë efektet e mëtutjeshme apo do të ndryshohet situata. Megjithatë, Murati shprehet se nëse ka prova të mjaftueshme, gjithsesi duhet të fillojnë hetimet për këtë rast.
Po, faktikisht kjo është një prej rasteve që është përmendur shumë edhe në aspektin ndërkombëtar dhe ka vënë një jetë keqe për Republikën e Kosovës për rast. Dhe kësisoj deputetët do duheshin që faktikisht të shfrytëzonin gjitha mekanizmat cilat i kanë në dispozicion për të kërkuar që raporti edhe gjetur dhe erat e raportit të materializohen në praktikë.
Komisioni hetimor, i cili është funksionalizuar në muajin korrik, deri më tani ka intervistuar kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, zyrtar të Inspektoratit Policor të Kosovës dhe ish drejtori në policisë Shpend Magjuni, aktualisht drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashi, aktualisht sekretar në Presidencën e Kosovës, ish ministrin e Punëve të Brendshme Flamur Sefaj dhe ministrin e Infrastrukturës Pali Lekaj. Ftesës për intervistë nuk është përgjigjur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Bazuar në të dhënat e grumbulluara nga këto intervista dhe hetime tjera parlamentare, Sveçla beson se raporti përmban prova të mjaftueshme që prokuroria të fillojë hetimet për shkelje ligjore rreth dëbimit të shtetasëve torç.
Sipas bindjes time, ka prova të mjaftueshme që prokuroria të fillojë hetimet për shkelje të ndryshme ligjore dhe të drejtave të njerëzit.
Deportimi i 6 shtetasëve torç ishte zhvilluar përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, por që deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk kishin fare njohuri lidhur me rastin. Dëbimi tyre kishte nxitur reagime të ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat e kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri i serbëve të Kosovës është shuar dhe të gjithë mekanizmat janë vënë në shërbim të një grupi politik, Lista Serbe, që nuk bën asgjë pozitive për popullin serb, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Nenad Rašić, kryetari i Partisë Demokratike Progresiste. Me Rašićin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Gospodine Rašiću, zoti Rašić, si mund të përshkruani gjendjen në komunitetin serb në Kosovë, por edhe përfaqësimin e tyre politik në institucionet e Kosovës nga Lista Serbe, e cila merr pjesë në të dy nivelet e pushtetit, qendror dhe lokal.
Ajo që kanë bërë në vitin që po lëm pas nuk mund të matet në kuptimin pozitiv, fatkeqësisht në kuptimin negativ, sepse janë shfrytzuar si një mekanizëm i cili në fund të fundit ka dashur gjithsesi ka imponuar një politikë fatale për korrigjimin potencial për ndarjen ose ndrimin e kufive, quajeni si ta doni. Me vetë këtë ide e ka dëmtuar dhe rrezikuar atë shumë serbë, sidomos në jug të Lumit Tibër, saqë tashmë po flasim për egzotin potencial që mund të ndodhë nëse ajo ide fatale do dalë në dritë apo do të jetë në tavolinën e bisedimeve. Prandaj fatkesisht unë nuk shoh madje asnjë shembull pozitiv nga Lista Serbe, por shoh plot shembuj negativ dhe ky është problemi ynë më i madh. Ky është problemi më i madh në veri të Kosovës, ku zëri jonë është shuar dhe ku të gjitha mekanizmat janë vënë në shërbim vetëm për një grupacion politik, i cili fundja nuk punon asgjë pozitive për popullin serb.
Në dy raste gjatë këtij viti kemi parë që përfaqësuesit politik të komunitetit serb kanë bojkotuar institucionet e Kosovës. Në muajin mars, Lista Serbe ka thënë se ka braktisur qeverinë e Kosovës. Ndërkësaj së fundmi, katër kryetarë të komunave veriore kanë dhënë dorëheqje. A kanë sjell pasoja këto veprime? Donele posledic.
Nuk e di se a mund të ketë kjo pasoja ligjore, por sa i përket pasojave politike, në këtë rast me këta mekanizma, me një sistem të robruar i cili funksionon sipas një direktive që nuk është lokale, por më shumë është rajonale, mendoj që pasojat në këtë moment mund të jenë mjaft të kufizuara. Pse e them këtë? Fillimisht pata thënë edhe më herët për atë se çfarë është më mirë, nëse e krahasojmë gjendjen e tanishme në Serbi, ku faktikisht të drejtat janë minimale, me atë këtu te ne në Kosovë, ka qenë që këtu kemi pasur mundësinë që ta themi atë që mendojmë. Kjo ka qenë e lejuar dhe vazhdon edhe sot. Këtu ka ekzistuar mundësia për të shprehur, për të folur, ndërkësh në rastin e tanishëm fatkeqësisht të gjitha mekanizmat, e sidomos mekanizmat sikur stacionet televizive dhe mekanizma të tjerë shfrytëzohen pikërisht për të mbjellë bindjen që për shembull ndarja është gjëja më e mirë që mund të jetë për serbët e Kosovës. Që nga vendosja taksës për mallrat serbe po bëhet një improvisim i kinse katastrofës humanitare, e cila në fund do duhej të mundsonte që një pjesë e veriut të Kosovës të ndahet, të bashkohet ose korrigjohet.
Gospodine Rashi, a po mendoni që Beogradi në këtë rast po i shfrytëzon serbët e Kosovës si instrument për të krijuar vetes pozicion sa më të mirë në dialogun e ardhshëm?
Absolutisht po, dhe nuk është kjo vetëm për procesin e dialogut. I shfrytëzon edhe për shumë t'i quaj gjëra me më pak rëndësi, sikurse ndikimin në sferën ekonomike në çfarëdo forme në mënyrë që të përfitojnë përfaqësuesit e listës serbe, pra të jenë më të afërt me ta. Shfrytëzon aty ku lista serbe apo serbët e Kosovës mund të vendosen si mekanizëm vetëm për tensionimin e marrëdhënieve. Në këtë pikë vim në përfundim që serbët janë vetëm mjet për planet e dikujt tjetër dhe për planet e dikujt që nuk jeton fare në Kosovë. Përveç atyre masave represive që po i përmendit dhe që Beogradi zyrtar po i përdor përmes listës serbe, përgjithësia nuk është fare më e vogël as e Prishtinës dhe Bashkimit Evropian, sepse ata janë vëzhgues me mes të asaj që po ndodh në hapësirën e Kosovës dhe kjo është ajo që irriton. Duke se të gjithë po shoqërohen për interesat e tyre dhe askush për interesat e serbëve të Kosovës dhe ky është zhgënjimi më i madh.
Zarat svojih interesa, a niko zarat interesa serbë.
Dali Oçeku, a prisni se do të ketë një çasje sa më të shpejtë drejt dialogut?
Pa.
Mendoj që po, pavarësisht se po duket që të dyja palët janë në kurse të ashpra, konsideroj që gjithë kjo është me regji dhe se nuk është në sensë gjithçka ashtu. Edhe kjo letra e fundit që ka dërguar presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump flet për atë që mbase dikush atje po e hum durimin që të luaj me ne me vite dhe me dekada. Prandaj mendoj se këto pozicionime janë më shumë të imagjinuara dhe se po bëhen më tepër për nevojat të brendshme dhe se në përgjithësi nuk janë ndonjë pengesë që do të mund të ishin problem për vazhdimin e dialogut. Pra kur të vlerësohet se janë pjekur kushtet për arritjen e një marrëveshje, ata shumë shpejt dhe lehtë do të ulen në tavolinë. Intervistën e plot me Nenad Rashi që mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prokuroria publike për krim të organizuar dhe korrupsion e Maqedonisë ka ngritur padi penale ndaj 7 personave nën akuzën e pjesëmarrjes në ushtri të huaja para ushtarake ose formacione parapolicore të dënueshme me kodin penal. Njëri nga këta persona akuzohet për veprën penale të pjesëmarrjes në organizata terroriste. 5 nga të akuzuarit janë pjesë e hetimeve në kuadër të aksioneve të zhvilluara në gusht të 2015-s dhe qershor 2016 të njohura me emrin Celula, por ata ishin të pakapshëm për organet e ndjekjes dhe ndaj tyre ishin lëshuar flet arreste ndërkombëtare. Në gusht të akuzuarit janë dorëzuar organeve të ndjekjes pasi ishin arrestuar në bashkëpunim me partnerët e koalicionit global për luftë kundër terrorizmit. Sipas prokurorisë, të akuzuarit, si luftëtar të organizatave të huaja terroriste, kanë marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak. Përveç që kanë marrë pjesë në luftrat, të akuzuarit kanë mbledhur mjete financiare dhe për persona të tjerë që marrin pjesë në formacione të ngjashme. Aktivitetet janë zhvilluar kryesisht përmes rrjeteve sociale dhe formave tjera të komunikimit. Një nga të akuzuarit për pjesëmarrjen në ushtrit e huaja ka qenë edhe pjesëtar i formacionit Shteti Islamik. Njoftimet për lirimin nga paraburgimi të ish shefit të policisë sekrete Sasha Mihajlov, bashkëpunëtori i ngushtë i ish kryeministrit të arretisur Nikola Gruevski, kanë shkaktuar reagime të shumta. Veç kësaj, pushteti synon edhe ndryshime tjera në kodin penal për uljen e dënimeve për persona që dënohen për shpërdorim të detyrës. Kjo sipas eksperteve paraqet sulm mbi drejtsinë dhe pazar politik për sigurimin e votave për ndryshime kushtetuese, raporti korrespondentit Isuf Kadriu.
Kërkesa e prokurorisë speciale për lirimin nga paraburgimit të Sashëm Jallkovit, ish shefit të policisë sekrete, të ish ministrit të transportit Milijana Kijevski, ish sekretarit të qeverisë Kiril Bozhinovski, si dhe të disa zyrtarëve afaristëve të tjerë, ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, duke e vlerësuar si sulm mbigjyqësorin dhe shkelje të premtimit të qeverisë aktuale drejtësi për të gjithë. Veç kësaj, qeveria ka iniciuar edhe ndryshimin e disa neneve të kodit penal për uljen e dënimeve me burg për vepra që kanë të bëjnë me shpordërim të detyrës zyrtare. Edhe kjo mas, sipas njohësve të çështjeve juridike, ka për qëllim lirimin apo uljen e dënimeve të ish zyrtareve të akuzuar për shpordërim detyre.
Po moja procent kokullu 45% i otë postatkit e na pretësëjo këmi do dovedeni vë prashenje, zërri të është to.
Si pas e vlerësimit tim, rrëtha 50% e procedurave që po theqë prokuroria speciale, do të vije në pikpyetje pasi nëse ullet të dënimi, apo nëse anulohen disa nene, shumë lëndë gjytësore do të vjetrohen, pra shumë pune bërë do të bije në ujë. Sigurisht se kjo ka të bëjë me disa persona të cilët e pushteti aktual dëshiron t'i amnistoj për fshirë të paktën edhe dy deputet, të cilët e votën e tyre për ndryshimet kushtetuese e kushtozojnë me amnistin, thot Aleksandar Tortevski, ekspert juridik dhe avokat në disa procese gjyqësore. Nga qeveria nuk kanë komentuar rastin, ndërsa pas reagimeve në opinion, ajo ka tërhequr propozimin, por më vonë sërish e ka vendosur në procedurë të miratimit. Mirjana Nečevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, thotë se ndryshimet e tilla bëhen në gjoja për të përshpejtuar integrimin euroatlantik, por me këto veprime si pasaj, Evropa nuk do të mund të arrijet, pasi institucionet po dëshmojnë se nuk janë të gatshme të pranojnë vlerat evropiane për sundim të ligjit.
Сите овие одстапки кои што во моментот се прават, се она кое што представува атак врз правото.
Те гјеса кто лешиме че по боја на парачесин сулм би дрејтесин, дhe кјо рënон те гјеса шансете че те бëjemi пјесе бëjes. Ne me këtë dëshmojmë se nuk jemi të gatshëm të përqafojmë apo të zbatojmë vlerat evropiane në funksionimin e institucioneve. Amnistia ishte sulm mbi drejtësinë, sikur edhe synimi për ndryshimin e rregullativës ligjore për uljen e dënimeve, apo edhe mbylljen e proceseve pa epilog gjyqësor, thot Nečevska. Aktualisht e procese gjyqësore janë duke u zhvilluar kundër pjesës së dërmuese të ish zyrtareve të lartë të qeverisë së kaluar, por vetëm ish kryeministri Nikola Gruevski, i arratisur në Hungari, është dënuar me 2 vjet burg, si dhe ish ministria e mbrendshme Gordana Jankulovska me 6 vjet burg. Proceset ndaj ish zyrtareve tjerë ende janë pa epilog. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja parme Melania Trump zhvilluan një vizitë paparalajmëruar në Irak. Presidenti Trump foli para ushtarëve amerikan për planet e tij për tërheqjen nga Siria, mirëpo tha se nuk planifikon tërheqjen nga Iraku. Holsi sjell materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump kanë bërë një vizitë paparalajmëruar në Irak duke i vizituar trupat amerikane për krishtlindje.
We came to Al-Assad to share our
Kemi ardhur për t'ju përcjellur mirënjohjen tonë të thellë për gjithçka që ju bëni për të mbajtur Shtetet e Bashkuara të sigurta, të fuqishme dhe të lira, ka thënë presidenti Trump para ushtarëve amerikan në Irak. Trump ka thënë se Shebaja nuk ka plan të largoj forcat nga Iraku, ka raportuar agjencia lajmeve Reuters. Shtetet e Bashkuara kanë ende rreth 5000 trupa në Irak, të cilat mbështesin qeverinë e këtij shteti në luftimin e gjurmëve të mbetura të grupit militant Shteti Islamik. Vizita e tij e parë në një zonë konflikti përgjatë 2 viteve të presidencës së tij bëhet vetëm disa ditë pasi Trump vendosi të tërheq trupat amerikane nga Siria. Agjencia lajmeve Reuters po ashtu ka raportuar se Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara mund të shfrytëzojnë Irakun si bazë nëse dëshirojmë të bëjmë diçka në Siri. Prania jo në Siri nuk ishte e hapur dhe nuk ishte për qëllim të ishte e përhershme, ka thënë Trump. Ai ka shtuar se disa trupa tani mund të kthehen në shtëpitë dhe familjet e tyre. Presidenti Trump para vendimit për tërheqjen nga Siria kishte deklaruar se Shteti Islamik ishte mundur. Këtë e përsëriti edhe në Irak para ushtarëve amerikan.
2 years ago when I became president they were a very dominant group.
2 vjet më parë kur unë u bëra president ka qenë një grup shumë dominues. Kanë qenë shumë dominues dhe sot nuk janë as dominues më. Trump ishte dashur të takoj me kryeministrin irakian Adel Abdul Mahdi, por takimi nuk u zhvillua dhe të dy zyrtarët biseduan vetëm në telefon. Zyra Abdul Mediu tha se kishte një mosmarrveshje rreth asaj se si të zhvillohej takimi. Liçvendësit irakian thanë se kryeministri nuk pranoi kërkesën e Trumpit për të atakuar atë në bazën ushtarake. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha se takimi nuk mund të organizohej për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe njoftimit të shkurtër të udhëtimit, por ajo tha se ata kishin një bisedë të mirë telefonike dhe se Abdul Mehdi pranoi ftesën e Trumpit për vizitë në shtëpinë e bardhë. Presidenti Trump është duke reduktuar përfshirjen e SBA-ve në konfliktet e huaja. Ai e ka mbrojtur vendimin e tij për të tërhequr trupat amerikane nga Siria, pasi ka thënë se shumë njerëz do të mendojnë sikurse unë. Presidenti amerikan po ashtu po insiston që alatet e SBA-s të paguajnë më shumë nga kostot që ai thotë se bien në mënyrë jo proporcionale tek taksa paguesit amerikan. Trump foli edhe njëherë para gazetarëve për planet e tërheqjes nga konfliktet e jashtme. Është koha për t'i nxjerrë të rinj tanë, tha Trump. Unë kam nënshkruar shumë letra dhe nuk më pëlqen t'i dërgoj ato në shtëpi për prindrit duke ju thënë se i riu ose vajza juaj e re është vrarë. Nuk më pëlqen t'a bëj, ne kemi bërë këtë për shumë kohë, tha Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Statistikave të Kosovës ka publikuar të njëjtën të dhënat për shkaktarët e vdekjeve në Kosovë në periudhën kohore 2014-2015. Në raportin e titulluar Shkaqet e vdekjeve në Kosovë është bërë ditur se sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut. Sëmundjet me tumore, sëmundjet me simptoma, shenja dhe rezultate jo normale klinike dhe laboratorike të paklasifikuara, si dhe sëmundjet e sistemit të frymarrjes, hyjnë në mesin e sëmundjeve që kanë shkaktuar më së shumti vdekje në Kosovë në këtë periudhë. Kjo agjenci ka thënë se këto shifra bazohen në numrin e vdekjeve të raportuara në institucione shëndetësore apo kur personat e vdekur kanë pasur histori në ndonjërën nga klinikat apo qendrat mjekësore në Kosovë. Pas Beogradit, Sarajevës, Mostarit edhe në Zagreb u mbajt një tubim në përkraje të prindërve të 21 vjeçarit të vrarë David Dragičević. Dëshirojmë të tregojmë se jemi me prindërit e Davidit dhe jemi kundër arrogancës dhe brutalitetit të policisë së shtetit fqinë, thanë organizatorët e protestës. Një tubim i ngjashëm do të mbahet sërish sot në Banja Luka. David Dragičević u zhduk në natën e 18 mars 2018 dhe trupi i tij u gjet 6 ditë më vonë. Babai i tij Davori pretendon se Davidi ishte vrarë nga pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Republikës Serbe të Bosnjës. Sipas policisë, viktima ka vdekur pas përdorimit të alkoolit dhe drogës. 7 vjet pasi Gjermania ka braktisur kërkesat e detyrueshme ndaj banorëve të saj për t'u bashkuar ushtrisë, inspektori i përgjithshëm i ushtrisë së këtij shteti, Eberhard Zorn, ka thënë se është duke u shqyrtuar mundësia punësimit të qytetarëve evropian në pozitat e ekspertëve. Zorn ka thënë se forcat gjermane duhet të shikojnë në të gjitha drejtimet në kohën kur ka mungesë të personelit të kualifikuar, duke përmendur mjekët dhe specialistët e teknologjisë informative. Një tifoz i futbollit italian ka vdekur nga plagët e marra pasi është goditur nga një kamion në kohën kur ka shpërthyer dhuna para ndeshjes së futbollit mes ekipit të Milanit me Napolin. Tifozi i ekipit Inter Milan, 35 vjeçar, është dërguar në spital në veri të qytetit të Mërkurën, mirëpo nuk u kanë mbijetuar plagëve. Për leshjet është thënë të kenë ndodhur jo shumë larg stadiumit San Siro, ku është zhvilluar ndeshja. Policia ka njoftuar se edhe 4 tifozë të Napolit janë plagosur, njëri prej tyre është therrur me thikë. Në Francë, rreth 43.000 njerëz mbeten pa punë për shkak të protestave të xhaketave të verdha që filluan më 17 nëntor. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, shumë kompani kanë pësuar dëme të mëdha materiale për shkak të protestave të vazhdueshme. Dëmet që janë shkaktuar shtetit vlerësohen të jenë rreth 28 milion euro. Gjatë protestës, 10 persona vdiqën dhe rreth 1.000 u plagosën, ndërka që u arrestuan rreth 4.320 njerëz. Lëvizja xhaketave të verdha mban emrin sipas xhaketave të sigurisë, të cilat duhet i posedojnë të gjithë shoferët në Francë. Protestat filluan në mesin e nëntorit dhe u nxitën nga një rritje e tarifës për karburante. Emiratet e Bashkuara Arabe do të rihapin të njëjtën ambasadën në Damask. Një hap do të shënojë mbështetje të madhe diplomatike për presidentin sirian Bashar al-Assad nga Shteti Arab, aleati i Shteteve të Bashkuara, i cili në fillim ka financuar rebelët që kanë luftuar liderin sirian. Ambasada e këtij shteti është mbyllur pasi kanë nisur konfliktet e para në Siri më 2011. Televizioni i udhëhequr nga Sauditet Al Arabia ka konfirmuar hapjen e kësaj ambasade. dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.